Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 27 март пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Тибетләр чит ил журналистларының Кытай хөкүмәте оештырган Тибет сәфәрен үзде. Җир шарының җылынуы фаразланганнан тизрәк бара. Көньяк кытыптан мәйданы белән Казаннан да зуррак боз кисәге аерылды. Русия коммунистлары үз сафларына яшьләрне тарту өчен Сталинның яшьлеген үрнәк итеп куймакчы. Новосибирскидагы югары хәрби уку йортында үз-үзен үтергән башкортстанлы Радмир Сагитовның анасы уку йорты җитәкчелеген җавапка тартуын таләп итә. Кытай хөкүмәте тарафыннан оештырылган чит ил журналистларын Тибеттәге хәлләр белән таныштыру сәфәре Тибет буддистлары тарафыннан бүленде. Бу вакыйга Кытайның Тибетне бастыру тырышлыкларына бер җавап иде. Вакыйганың халыкара җәмәгатьчелек алдында булуы җәйге Олимпия уеннарын Пекиндә уздыруны бойкот итү мәсьәләсен тагын бер кат күтәреп чыкты. Болай да күршеккә терелгән мәсьәләгә әлегә көнбатыш көчләре торафсыз калырга тырыша. Шушы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Ласага килгән чит ил журналистлар сәфәре вакытында 30лап буддист руханиенең протест белдерүе болай да киеренке булган төбәктәге хәлләрне тагын да арттырды. 30 буддист рухани журналистлар сәфәре вакытында Тибетдә динилеклеге булмавын, Кытай хөкүмәтенең протест чараларын низак чыгарган кешеләр тарафыннан тотырыклыкны бузу ишен генә оештырыла дигән сүзләренең ялган булуын әйтте. Кытай хөкүмәте соңгы вакытта протест чаралары һәм каршылыклар белән шайкалган Тибетдә инде тынычлыкның урнашуын чит ил журналистларына күрсәтү өчен мондый бер сәфәр булдырган иде. Ләкин көтелмәгәндә буддист руханиләрнең протест белдерүе Кытай хакимиятен кунаклар алдында кыен хәлдә калдырды. Буддист руханиләрнең куралсыз полисларны ярып, чыгыш ясавындагы максат Тибет мәдәниятенең бу авыр шартларда саклап калу өчен үзләренә халыкара ярдәм табу максаты иде. Ләкин дөнья илләре бу мәсьәлә турында берәр шара күрергә әлегә бик ашыкмый. Хәлләрнең бу дәрәҗәгә җитүе август аенда булачак Пекин 2008 Олимпия уеннарын бойкот итү мәсьәләсен тагын бер кат көн тәртибенә мендерде. Сүргендәге Тибет хакимияте башлыгы Кытай хөкүмәте белән көчле базар мөнәсәбәте булган дөнья илләренең Кытайны ачуландырып 2008 Олимпия уеннарын бойкот итәргә көче җитмәячәк дип белдерде. Хәзергә кадәр бу юнәлештә аягын салкын суга салырга батырлык күрсәтә алган берничә сирәк дөнья җитәкчесе алдында Франция президенты Николас Саркози алда бара. Ул сишәмбе көнне ясаган чыгышында Тибеттәге вазгә сәбәпле Олимпия уеннарын ачу тантанасына катнашудан баш тарта алачагын белдерде. АКШ президенты Джордж Буш, Кытай президенты Ху Чжан Тауга шалтыратып, Далай Лама белән сөйләшүләр башларга чакырды. Ләкин бойкот мәсьәләсе Олимпия уеннарын иганәчелек итү өчен миллионнаган доллар акча сарыф иткән кайсы бер төркемнәрне авыр хәлдә калдыра. Кытай ишендә һәм тышындагы миллионнаган мөштәрине үзләренә җәлеп итү өчен, Пекин Олимпия уеннарына кызганмыйча акча түккән төркемнәр Samsung, Coca-Cola һәм Volkswagen кебек ире ширкәтләр Тибеттәге хәлләрне шарга китсә, уеннар өчен сарыф ителәчәк тырышлыкларның юкка чыгачагына борчылык белдерә. Ләкин бу очракта уеннарның асыл каһарманнары яисә асыл мәгънәсе ярышлардагы исемлекләрне беренчелек белән тәмамлап дөнья беренчелеге булырга хыялланган миллионнаган спортчыны кайгыртушы әлегә юк. Еллар буе бу ярышларга әзерләнгән уенчылар өчен ярыш булдыру мәсьәләсе сорау астында кала. Алар башкалар кебек вакыйгаларны анык күзәтеп торсалар да, аларны уеннан тыячак ниндидер үзгәреш алар өчен җитди бер урын булачак.
Галимнәр дөньяның җылынуын һәм бозларның эрүен күптән күзәтсә дә, көньяк кытыптан мәйданы белән Казаннан да зуррак боз кисәгенең хәзер үк аерылып китүе аларны да шаккатырды. Дөньяның җылынуы фаразланганнан тизрәк бара. Шул хакта Алсу Хормаш сөйли.
Ватылып түшкен кесек Қозан майданынан да зорырақ. Жер шары қитғаларының 5-ші ең зор қитғасы болған Антарктика үшін есе бұл зор кесек түгіл. Уилкинс бұз қиясының бөліші 1500 ел тұрған. Қияның қолған үлішлері де әрерге тұрады білгішілер. Британия ғалимы Дэвид Ваган сөзлеріне қарағанда, бұл бұз қиясы енді Антарктика ярым отырауына бек аз тұташқан.
The Wilkins Ice Shelf actually sat between a set of islands. There were about four islands.
Wilkins бұз қиясы 4 отырау арасында орнашқан. Олардың қайбірлері білен енді ол тұташып тұрмай. Онда отырауларыны бірлештірген кеңілігі 6 шақырым шамасы юқағына бұз бар. Хавалар жылынып, бұз яңадан әрі башласа, ол юқа бұзыны да біз алдағы отналарда есе жей күні юғалды. Шақпыз. Оннары бұз қиясының тағын бір үліші үриешек, дейді Дэвид Ваган. Ғалимузе 1993 жылда Уилкинс бұз қиясының түняк кесегі 30 жыл ішінде үриешек деп фаразлаған еді. Әмі бұл соңғы халлер ғалим фаразлағаннан да тезірек болды.
The climate change that we've seen on the Antarctic Peninsula has been much stronger than global.
Антарктикада жылыну процесі глобал жылынудан тезірек, бәлкі 5 мәртебе тезірек барадыр дей ғалим. 1970 жылдан бері бұл қитғада 6 бұз қиясы жемірілген. Антарктикадағы бұл бұз кесеклерінің уатылуынан су басулар болар деген қорқу жоқ, шынки олар бұлайда океан суларында езіп, өз орнын алған енді дей ғалим. Әмі бұзлар мұндай тезлікте әрі барса, деңгізлерді су көлемінің орташағы да күн көбік ашық. Ғалимдар глобал жылынуда кішілік дүниесі ғайыплы деп саны. Бірлескен Милләтлер Ұйымының хүкіметара комиссиясы ғасыр ахырына қадар дүниеде ауа 6-14 дәрежеге орташағын фаразлый. Узған ел бұл комиссия һәм АҚШ-ның элекке вице-президенті Аль Гор дүнияны жер шарының жылынуы турында кисәтеп торулары өчен Нобель тынычлык бүләгенә лайык дип табылган иде.
Русия коммунистлар фирқасының үзәк комитеты партияға яшьләрне җәлеп итү юнәлешендә эшли башларга ниятле. Моны коммунистлар бу көннәрдә Мәскәүдә узган утырышларында белдерде. Олар яшьләрне тарту өчен яш Сталинны үрнәк итеп күрсәтергә кирәк дип саный. Коммунистлар фирқасының Татарстан бүлеге рәисе Хафиз Миргалимов та Сталинны яшьләргә тонтырга кирәк ди һәм утырышта әйтелгән фикерләр белән килешә. Ландыш харасы белән әңгәмәсендә Миргалимов шул утырышта каралган проблемалар турында сүздән башлады.
Безнең Россия коммунистлар партиясының пленум булды. Пленумның төп нәтиҗәсе без бу сайлау кампаниясында җиңү белән чыктык. Ничек кенә авыр ясамасыннар бу кампанияны безнең өчен. Без Дума сайлауларында да үзебезнең урыннарыбызны алдык. Калган партиялар үзебез күрәсез күбесе төшеп калды. Кая хәер? Ун партиялар. Алар юк.
Димәк, сез оппозицияны үстерегезгә туплый алдыгыз дип саныйсыз
инде. Да. Сез карагыз, без бу президент сайлауларында безнең 5 миллионга тавышыбызны арттырдык. Без выстояли. Мы показали үзебезнең способностыбызны. Безгә хәер партиябызны модернизировать кирәк. Структурасын ныгытырга кирәк. Менә İki sayılığı arasında bizim partiyemizde Tatarstan'da 57 kişi girdi. Onlarının 95% yaşlar. Yani Kürtent'e bile miting uzdurduk. Miting'de biz 5 yaş kişi kalırın üçüncü student parti biletleri tapıştırdık. Yıla bu kadar 5 yana kişi bizden 25'ten 37'e kadar yaşlara girdiler.
Ne siz ettik şimdi sayılığlarda köp kına halkını özü bizge jelib eti aldık deysiz. Şimdi ikinci yöneliş bulup yaşlarını jelib eti oturadı dedik. Zeyim firkaya kırdıp. Bana bilgili bulğanca komünistler firkası şunun bir yönelişi bularak Stalin'ni örnek edip kursetmek için bula. Stalin betinde bilgili bulğanca Tatarlarga köp ziyan soğan kişi Karım Tatarların sırgınge jiberdi. Şimdi İdil boyundağı Tatarların da o sırgınge jiberesi bulğan iken 55-ci yılda da bende. Bana şundi Tatarlarga köp ziyan soğan Stalin'ni örnek edip kursetu yaşlarga şundi yöneliş alu sizinşe nişik bu?
Ник менә Сталин сез зарарына китергән дисез? Әле менә күптән түлгенә Ливаданың тикшерүләр алып бара торган өлкәсендә эшләгән нәтиҗәләрен карагыз. 57% Россиядә Сталинны хуплый. Сталин татарларга гына түгел. Алыгыз аны калмыкларны, Крым татарларын һәм башкаларын. Ул вакытта, ул җирлектә минем уйлавымча Сталин дөрес карар кабул иткән. Аны менә бүген күзлектән 30 yaşlıkta, 20 yaşlıkta naçarı falan fesmetten itip koremine min üzerim Stalin tırında kitaplar mı büküyor? Kimler kitap yazı? 23-30 yaşlık kandidat navuklar. Arşivden kırıp dokumentar alırlar da ondan bir pışmak, ondan bir pışmak yazıp kitap çıkarırlar. Şulay Stalin'in işleyen çorularında onun minusları tuzu bulgan. Min etmesin yine Stalin'in naçarı bulgan. Stalin ul vakıttaki politikini min dursa bargan deyip uylim.
Urnak itib kitirilgan bulan yoshlarga Stalin obrazini deb o'ylaysizmi siz?
Bular. Kim kerak to'g'ri. Bilsinlar, Stalinning yaxshi yoqlarinda, nashar yoqlarinda.
Millat uchun bizning tatarlar uchun ko'p ziyon solgan
degan. Siz bilasizmi, Qrim tatarlar va nemislarni tuzkam ipi bilan qarshi olgan. Akalmiklarni ichib qarshi olganlar, otlar biri, nilar biri, tuzkam shikirlar bilan biri qarshi olgan. Adam bit ulyagida bo'lgan. Yeltsinni qorazali latni Stalin poyezga o'tirtgan deb chiqqan. Yeltsin bit 6 yil sug'ishdi bit. 100 mindan artık halak buldu. Onlar bir mezleştir işte bizden Grozny, bizden Resey, bizden şekerini şundu utka tutkanlar, onlar kişiler yaşayanların.
Hazır indi birden Rusya Partiyası pionerler reuşunda birden bağlılar işbası buldurmakçı bula. Siz neşe kabul etiyorsunuz bunu?
Bizden kaysa bir şekerler bize tozu. Pioner uyuşmalar var. Bügülmedi. Buna biz onlarla pioner galsıklar apkattık, značuklarını apkattık. Ulaşın şekerinde politik yüzyılda tırışmıyoruz. Мына бу яш окуучуларны, мына патриотик яктан, мына шундый улуг шәхес булган кешеләрнең эшләгән эшләрен күрсәтергә безнең яшьләр комсомолларыбыз бар. Мына бу пионер организация Чаллыда безнең октябрь оешмалары да бар. Ятьяниләре ул яшьләргә менә әле 3 яш килде дә мин сорашам итәм, куян беләсез безнең партиябезне, куян беләсез социализм турында ятьяниләре аларга бәйнә-бәйнә нинди дәүләттә нинди социаль вопросларына хәл ителгән чорда яшәгәнлекләрен тасвирлап-тасвирлап сөйлиләр икән. Шуның өчен без дә һәм партия яшьләр белән эшләгәндә беренче рәттә куябыз яшьләрне патриот хузурда воспитать итү мәсьәләсен.
Коммунистлар фирқасының Татарстан бүлеге рәисе Хафиз Мирғалимов белән Ландыш Харасова сөйләште. Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Темирова сәламли.
Бүген Халыкара театр көне. Яңа татар пьесасы 2007 бәйгесенә йомгак ясала. Татар җәмәгатьчелеге галим һәм элекке мәгариф министры Мирзам Мәхмүтовны соңгы юлга озатты. Рәвел Сәгъдиев татарлыгын искә төшерде. Булар хакында Азатлыкның Татарстан хәбәрләре чыгарылышында алга таба сөйләрбез. Әлеге сәясәткә кагылышлы яңалыклар. Шушы көннәрдә сәясәт белгечләре Татарстан президентының Мәскәүгә сәфәрләрен, аның кайсы түрә белән, нинди оешмаларга, нинди кеше янына керүен аеруча зур кызыксыну белән күзәтте. Матбугатта яңа сайланган Русия президентының хөкүмәткә килгәч, хөкүмәттә үзгәрешләр мөмкинлеге турында язды. Шул үзгәрешләрнең Татарстанга нинди тәэсир ясау ихтималы да күпләрне борчый. Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов басманың яңа санында шул мәсьәлә хакында уйлана. Ул Татарстан җитәкчелегенең ничек алмашынуы һәм гомумән илдәге сәяси вазгыять турында фаразлар кора. Теманы Гадир Галямәдин дәвам иттерә.
Звезда Поволжья газетасы еш кына сәяси фаразлар ясарга ярата, әмма алар күп очракта тормышка ашмый. Шуңа да бу басманы җитди кабул итүчеләр бик аз, ләкин бары бер дә һәркемнең укыйсы килә, хәтта республика җитәкчелегенең дә. Басманның чираттагы санында Рәшит Әхмәтов киләчәктә республика җитәкчелегенең ничек алмашынуы турында фаразлый. Аның фикеренчә, барлык үзгәрешләр дә Русиянең яңа хөкүмәте төзелгәч кенә булачак. Шушы көннәрдә президент Минтимер Шәймиев һәм Татэнерго ширкәте җитәкчесе Илшат Фәрдиев Мәскәүдә Русиянең төп энергетика ширкәте җитәкчесе Чубайс белән очрашты. Татарстанда күп кенә икътисад белгечләре, масакүләм мәгълүмат чаралары моны Татэнергоның Русия ширкәтенә кертелүе галәмәте дип фаразласа, Рәшит Әхмәтов РАОЭСның ябылуы турында әйтә. Әлеге ширкәтнең җитәкчеләр шурасы рәисе Александр Волошин, шулай ук ул Медведев киңәшчесе дә. Татарстан сәясәтчеләре фикеренчә, әгәр дә республикада энергетика министрлыгы төзелә калса, һәм анда министр итеп Илшат Фәрдиевне куярга теләсәләр, Медведев моңа каршы килмәс диделәр, чөнки аның артында Шәймиев тора. Ишетелгәнчә, Рөстәм Миңниханов Фәрдиевнең министр булуына каршы икән. Ник дигәндә, чөнки аның белән идарә итергә авыррак булачак. Фәрдиевнең киләчәктә Миңнехановның үзенең урынын ала алуы шулай ук хәзерге премьерны борчыйдыр. Рәшид Әхмәтов җәмәгатьчелек арасында йөргән имеш-мимешләргә таянып, булай булган очракта Миңнеханов Татнефткә җитәкче булып китәчәк ди. Әмма ул беркайчан да нефтче булмаган. Шуңа күрә нефтчеләр аны кабул итмәсләр ди. Нефть чыгаручы өлкәдә бу байлык белән шөгыльләнүче ширкәт җитәкчесе булу ул президенттан да дәрәҗәлерәк урын һәм бу урынга кешене төбәк җитәкчесе билгели. Гадәттә Татарстанда исә хәл башка. Кемдә акча шунда көч. Шуңа күрә нефть ширкәте җитәкчесе булып Миңнеханов киләчәктә республика җитәкчесе урынына чамалыйдыр ди автор. Татарстан премьер-министры кем булачак дигәндә Шәймиев бу урынга хәзерге эчке эшләр министры Әзгат Сафаровны тәкъдим итә ди. Бу намзат Мәскәү җитәкчелеге белән дә хәл ителгән инде имеш. Димәк, киләчәктә Татарстан хөкүмәте белән бер яктан куәт идарәләре кешесе Сафаров, икенче яктан икътисадны алып баручы Фәрдиев идарә итәчәк. Сафаров хәзерге Казан хакимияте башлыгы Илсур Мерчин белән дус. Шулай итеп, хакимияткә Шәймиевкә якын торган Сафаров, Фәрдиев, Мерчин төркеме килергә мөмкин. Шуны да әйтергә кирәк, бу көннәрдә Татарстанга карата төрле сәяси һөҗүмнәр башланды ди белгечләр. НТВ каналында Глеб Павловскийның Татарстанны тәнкыйтьләү турында узган тапшыруыбызда сөйләгән идек инде. Рәшид Әхмәтов та бу хәлләргә тукталып китә. Әлеге һөҗүмне ул Камил Исхаков, Рафхат Алтынбаев, Ирек Мортазин исемнәре белән бәйли. Федераль каналларда республиканы тәнкыйтьләүдә Мерчин һәм башка җитәкчеләргә карата ялган мәгълүмат тараткан Чаллыда чыгучы Ревизор газетасы да аларның эшләре ди Рәшид Әхмәтов.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанга дөнья күләм танылган галим, плазманы өйрәнүче физик Руаль Сәгъдиевнең килүе турында хәбәр иткән идек. Бүген ул бөтен дөнья татар конгрессында кунакта булды. Конгресс әгъзалары, депутат һәм фәннәр академиясе әгъзалары галимнең Татарстанның суверенлыгы, латин графикасына бәйле фикерләрен белделәр. Руаль Сәгъдиевнең милләттәшләре белән конгресс бинасында узган очрашуыннан кызыклы мизгелләр белән Рөстәм Исхакый таныштырыр.
Алдагы көннәрдә Раульд Сәгъдиевнең Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашуын хәбәр иткән идек инде. Аны бу көннәрдә очрашуларга еш дәшәләр. 26 мартка танылган галимне Казан үзәгендәге Бөтендөнья татар конгрессына кунакка чакырдылар. Һәм ул бик ризалашып тәкъдимне кабул итте. Бу хакта Раульд Сәгъдиев белән очрашуны башлап җибәрүче конгресс җитәкчесе Ринат Закиров әйтте. Ул өстәл артында утыручы конгресс вәкилләренең кыскача эшчәнлеге белән һәм башка килгән кунаклар белән таныштыргач, дөнья күләм танылган галимгә Кол Шариф мәчете рәсеме түбәтәй бүләк итте. Аннан соң сүз кунакның үзенә бирелде.
На телевидении, на татарском, задали вопрос телезрители. А вот вы по-татарски не говорите. Я говорю, сөйләшәмен дип штик кенә.
Шуңа күрә дә инде Равайт Сәгъдиев рус телендә сөйләде. Сүзен ул 80-нче еллар ахырындагы тарихларны искә төшерүдән башлады. Ул вакытта аны Горбачев галим буларак югары дәрәҗәдә кабул иткән булган. Аннан соң инде Сәгъдиевның фикерләре Ельцин ягына якыная башлагач, галимне игътибар үзәгеннән читләштерәләр. Ул замандагы истәлекләрне искә төшергәндә, Татарстандагы билгеле милләтче ханым да телгә алынды. Шулай бер вакыт 89-нче елда галим Мәскәүдә үзгәртеп куруның барышы турында чыгыш ясаганда аңа залдан бер хатын татар халкының бәйсезлеген кире кайтару мөмкинлекләрен сез ничек бәялисез дип сорау бирә. Сәгъдиев аңа бик катлаулы сорау дип әйтә. Тарих поезда китте инде ди.
Сложный вопрос. Мне кажется, что поезд истории уже ушел.
Һәм очрашу ахырында бу сорауны бирүче кешенең язучы публицист Фәүзия Бәйрәмова булуы ачыклана.
Представилась. Поэтесса Фавзия.
Танылган галим Татарстанның мөстәкыйльлеге турында сөйләгәндә, Минтимер Шәймиевнең эшчәнлеген бик югары бәяләде. Мөстәкыйльлекнең хәзерге формасын саклап калырга кирәклеккә басым ясады. Казанда Фәннәр академиясе ачылу Татарстан өчен зур казаныш булуын әйтте. Хәзер аның дөнья күләм танылуы алуын да искәртеп үтте.
Вот за эти годы, сколько существует, уже около 15 лет существует академия. Она получила международное признание.
Шулай ук Шәймиевнең 450 елдан соң Мәскәү белән танышлык килешүе төзи алуы татар милләте өчен зур вакыйга булды, ди Равиль Сәгъдиев. Галимне тыңлап утырган кешеләр аның татарлыгына якынаюын сизерләр. Очрашуда Равиль абзый түбәтәй кигән кебек, тормышта да шулай күренә. аның сүйініп, мин бүгін Камал театрына барам, татарша театр қорарға барасым келе деп әйтуігіне де не тұра.
Очень хочу пойти на татарский спектакль.
Танылған ғалим латин алфавиты мәселесіне де қоғылып алды. Аның Путин білен болған бір ұшырашуында бұ хақта сөз болған. Русия президенті латин графикасына қаршы болуын әйткен.
Я запрещу введение латинцев, вот так он сказал.
Конгресста Рауль Сағдиев білен ұшырашу, истелікке фатаға түшу, хәм шейтабын артында дұстлар білен ғапләшіп түгәлленді.
Азатлықта Қазан ауазы.
Қазанда Татарстан Фәннәр Академиясы бинасында 82 яшында вафат болған академик көрінеклі тіл білгіші Мирза Махмутов білен қошлашу мәрәсімі болды. Оны соңғы юлға затырға ғалимнәрді, татар зиялысы һәм түрәләре дә, шәкіртләр дә килгән иде. Олар қоршында шығыш ясап, Татарстан президенті Минтимир Шәймиев, Мирза Махмутовны хөрмәтке лайық һәм бүгінгі түрәләрге үрнәк болған шәхіс дәулет жетекшісі итеп атады. 50-нче еллар ахырында Татарстанда татар мәктәпләре күпләп ябылған шырда эшләгән мәгариф министры, аннары зур ғалим булып танылған Мирза Махмутов турында қазанылар не уйлый. Шул турыда Амил Нур сөйләр.
Шығышы білән Мордовидан болған татар мишәр кішісі Мирза Махмутов 1955 елда шит тілләр үйрәтуші ғаскәри шикистлар институтын бітірә. Ғарәп, инглиз, алман, урыс татар тілләрін үйрәніп хызмәт еткен. 58-76 еллардан совет режиміндағы Татарстанда мәғариф министры болып эшләгән. Ин ауыр чырның берсі болғанды татар зиялылары. Татар мәктәпләре урыс шәһәрләрендә дә, татар қалалары һәм салаларында да ябыла торған. Система үзгәрер вакыт җиткәч исә Мирза Махмутов эшсез калмаган. Чит илләрдәге татарлар белән бәйләнешләр кору аңа йөкләнгән. Ул ватан җәмгыятен җитәкләгән. Соңрак татар американ региональ институтын оештырган, ислам динен аңлатучы китаплар язган, бушка гына хаҗга да барып кайткан. Мислимә хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе. Мәрәсимдә катнашучы Әлмирә Әдиятуллина сөйли.
Халкыбызның олы мәхәббәт, мәгърифәтле бер шәхесен узатабыз. Чөнки без шушы академигыбызның замандашы.
Ул совет чырында татар мәктәпләрен юк иткән кеше дип әйтәләр.
Шулай дип әйтәләр. Әмма ләкин һәр чырның үзенең авырлыклары бар. Ул булдыра алганында, булдыра алмаганында тырышкан министрбыз булган. Минтимир Шәриф улы Шәймиев үзенең чыгышында әйтте: "Без диде, милләтебезнең мәңгелеккә истә кала торган кешесенең исемен мәңгеләштергә тиешбез. Аннан без үрнәк алырга тиешбез. Без министрлар сайлыйбыз. Менә мәгариф министры бу соңгы елларда әле алышынып тора безнең министрларыбыз диде. Мин ишемнән утырам инде шушы вакытны. Лух шәхес булып күңелләребездә кала.
Мирза Махмутов 1965 елда нәшер ителгән гарәпчә, фарсыча, татарча, урысча алынмалар сүзлеге автордашы, төзүчесе буларак шәрык сөюче татар укучысына танылды. Үзгәртеп куру башлангач бу сүзлек турында матбугатта бәхәсләр уянды. Авторлыгы турында Татарстан Фәннәр Академиясе бинасында узган хушлашуда академияның рәисе Әхмәт Мазгаров та катнашты.
8 миллионлы татар халкы өчен бик зур югалту бүген. 20 еллап республикада министр булып эшләгән академик, академияны оештыручыларның берсе Мирза Исмәгыйлович китеп барды. Чын галим иде, ул бик матур кеше иде. Туган теленә, татар теленә бик матур сөйләй иде. Аннан матур сөйләүче мин уйлыйм, Айрат абый Арысланов кына була. Ул вакытта татарча сөйләүче бик әз иде Казан урамнарында. Фәнни хезмәтләре дә бик тирән истәлекле. Кул язмаларына үз телендә укыган кеше. Әйтик, соңгы китабы булды Ислам дөньясы. Авыру киле шундый зур, шундый кирәкле китап язып калдырды. Президент белән менә сөйләшү булды, аның истәлеген мәңгеләштерергә Казанның бер урам исемен биреп булыр.
Мирза Махмутовны искә алып, аны белемле яки уңышлы совет түрәсе дип кенә түгел, матур, кияс кеше дип тә искә алдылар. Шулай ук аның фәнни һәм мәгариф эшендә оештыру, белем бирү эшчәнлеген искә төшерделәр. Тик 3 ел элек ул үзе оештырган татар американ институты юкка чыгу шаһиты булды. Моны Фәннәр Академиясе хуҗасы Әхмәт Мазгаров та искә ала.
Дөнья үзгәреп тора, ул үз вакытында бик яхшы адым булды, кирәкле адым. Петр I Европага тәрәзә ачкан шикелле. Исмаилович татар халкын Америкага ачты. 3 ел элек татар Америка институты, педагогия институты бергә берләштереп, без татар гуманитария университеты оештырдык.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Шушы көннәрдә Татарстанда беренче тапкыр мәдәният хезмәткәрләре һөнәр бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Чаллыда да бу көн уңаеннан тантаналы җыелыш булды. Хәбәршебез бәйрәм көнендә Татарстанның икенче зур шәһәрендә татар мәдәниятенең торышы, аның кыенлыклары турында фикер белеште. Семаны Гафилла Газиз дәвам иттерә.
Шаллада урыс, яһуд мәдәнияте шактый югары дәрәҗәдә дип әйтергә була. Ә менә татар мәдәниятенең торышы ни хәлдә? Бу сорауга беренче булып Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, энергетик мәдәният сарае директоры Гүлзада Рзаева аңлатма бирә.
Безнең шәһәребез күп милләтле, милләтләр күп, 90га якын. Менә мин үзем инде шушы мәдәният йортының хуҗабикәсе буларак, планнарны курган чагында да иң беренче зур өлешне бирәбез татар теле дә үтә торган чараларга. Ул шулай буларга да тиеш. Без үзебезнең милләтебезне бүтән кешеләрдә яраттырга тиешбез. Һәр вакыт нинди генә кичә булмасын, ул рус телендә булса да, без татарча җырларыбыз белән, хаманда үзебезнең әйткән сүзләребез белән төрле милләт кешеләрен безнең культураны, безнең мәдәниятебезне яраттырга тырышабыз. Без шуның белән көчле, әгәр телебезне югалтмасак.
Шаллы татар драма театрының 18 еллык тарихы бар. Театр Татарстан, Русия белән генә шикләнмичә, чит илләрдә дә булып кайтты. Шушы коллективның директоры Рашат Файзрахманов мәдәният һәм сәнгатьнең бүгенге торышыннан канәгатьме?
Канәгатьме, канәгать түгелме дигән сорауга минем шуны гына әйтәсем килә. Менә бүгенге көндә республика күләмендә мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә Шаллы шәһәренең үз йөзе бар. Театр коллективларыбыз бүгенге көндә гастрольләргә йөри башладылар. Елына 4-5 спектакль чыгара башладык. Бу бит инде әлбәттә тик утырган җирдән генә килеп торган чыга торган әйберләр түгел. Шуннан да инде күбрәк әлбәттә мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә яңадан да алга китеш нәтиҗәсе килә. Ә бәлки киләчәк көн турында уйлап, күбрәк яңа әсәрләр өстендә, яңа постановкалар өстендә эшләргә кирәк.
Минем әңгәмәдәшләрем булган Гүлзада Ирзаева һәм Рашат Файзрахманов хакимият кешеләре, ягъни хезмәт хакын шәһәр казнасыннан алучылар. Язучы Абдулла Алиш исемендәге бүләк хуҗасы Рашид Башар Чаллы мәдәнияте, сәнгате белән якыннан таныш. Аның күзәтүләре, нәтиҗә ясавы менә булай.
Ул гомен Татарстанда да, Шаллы шәһәрендә дә мәдәният торышы бүгенге күзлектән караганда заманага бәйле инде. Турдан-туры. Базар мөнәсәбәтләре һәм башка сәбәпләр мәдәният хезмәткәрләренең хәле, матди хәле бирәүләгәндә артык шәп түгел. Бер җирдә дә безнең театрларыбыз да бик авыр хәлдә. Әгәр дә инде теге афсанам режимга күчсәләр, татар театрларының гомен башка театрларның да хәле бик авырлашачак. Ә җырчылар, сәнгать кешеләр инде алар үзләре шакшашты. Ничек булырлар шулай җырлый? Ә менә шул җыр мәсьәләсенә килсәк, бүгенге җырлар бик тозсызга әйләнде, чөнки художество советы дигән әйбер юк, җырларны сайлап алу юк. Менә шулай бер семена. Менә шул базарга алып керү сәнгатьне, сәнгатьнең дәрәҗәсен төшерде, аның кыйммәтен төшерде. Аның асыл сыйфатлары югала бара. Менә шул бер семена.
Кеше кесәсендәге акчаны санау матур түгел. Шулай да Шаллыдагы мәдәният хезмәткәрләренең хезмәт хакын белештем. Китапханәчеләр уртача 4900, театрда һәм клубларда эшләүчеләр 4500 сум акча ала.
Шаллыдагы театр әһеле яңа әсәрләрне куярга, алга барырга кирәк дип әйтте. Яңа татар пьесасы бәйгесе шушы максаттан үткәрелә башлаган иде. 27 март кичендә Казанда Халыкара театр көненә туры китереп, быелгы бәйгегә йомгак ясала. Бу хәбәр эфирга әзерләнгән вакытта Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт драма театрында тантаналы җыелыш башлана иде. Яңа татар пьесасы 2007 бәйгесендә танылган һәм билгеле булмаган драматурглар да катнаша алды. Авторлар үз әсәрләренең уйлап чыгарылган исемнәр астында тәкъдим итте. Быелгы бәйгегә 39 әсәр тәкъдим ителде. Төрле номинацияләрдә бәйгенең төрле юнәлешләрендә җиңүче итеп 10 пьеса сайлап алынган. Әлегә бәйгенең бүләген Люстра, Мылтык, Былтыр кызы, Тәхет һәм башка исемдәге әсәрләрнең дә гаитуы билгеле. Бәйгедә җиңүче авторларга акчалата бүләк әсәрнең республика театрларында сәхнәләштерү вәгъдә ителә. Яңа татар пьесасы бәйгесенең бүләген кемнәрнең алуын Азатлыкның алдагы тапшыруларында тыңлагыз. Бездән айрылмагыз.
Азатлык радиосы.
Инде белгәнегезчә, бүген Халыкара театр көне. Театр әһелләренең һөнәр бәйрәме. Татар театрында байтак еллар буй эшләгән, театрга хезмәт иткән өлкән буын артисты. Ирек Бахманов театр турындагы фикерләре белән Азатлык тыңлаучылары белән дә бүлеште.
Бик күп театрлар күрдем мин. Урыс театрларында, үзбәк театрларында, кыргыз театрлар бар. Бик күп театрлар карарга туры килде. Ләкин үзебезнең театрдан да әйбәт театр, үзебезнең Камал театрыннан да әйбәт театрны минем чиратканым булмады. Ни өчен әйбәт? Чөнки безнең театрның 100 еллыгы узды бит инде. Менә театрны оештырган артистларны күргән кеше мин. Салих абый Сәйдәшевне, Күнсе, Сәгъдҗан Волскийны күргән кеше мин. Бергә президентта утырган кеше. Мин үзем өлкән кеше бит инде хәзер. Кайда гына барсам, теге очрашуларга, студентлар белән һәр вакыт дип тегеп әлдермештер әлмәндердәге минем нине хәтергә төшәләр. Мин әйтәм, моннан башка роль уйнамадым мин соң әйтәм, 50 ел яшәп аптырыйм кайвагын. Үзебезнең театр минем өчен иң кадерле театрларның берсе. Шуңа күрә бүген менә бәйрәм көне безнең театр көне. Шу көне бөтен артистларны, үзебезнең театрны, башка театрларның артистларын бәйрәм белән котлап, сәламәтлек, сабырлык, безнең актерлык хезмәтеннән дә авыр хезмәт. Азатлык радиосының тыңлаучыларга, хезмәт кешеләренә барсына театр көне белән котлап, аларга сәламәтлек, озын гомер телим.
Бу халык арасында яратылган, танылган артист Ирек Бахманов иде. Бүгенге ачык микрофон сәхифәсендә халыкара театр көненә багышларга булдык, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанлыларның театр сәнгатен ярату-яратмавы, нинди театрларга йөрүен белештек. Кечкенә генә сораштыруны Казан урамнарында хәбәрчебез Мәликә басыр үткәрде.
Студент вакытта җиргәнек, менә бу театрга. Зәңгәршәнне карадык, спектакле
Качалова. Скрипач на крыше.
О, мин театрга соңгы тапкыр теге елның сентябрь айында барган идем, ул Аида исемле бер опера тамашасы иде. Карап җылмадык. Барасым килә. Татар театрына, һәм шулай ук төрле урыс театрларына,
Тинчурин театрына бардык, Сөнгән Йолдызлар спектаклен карадык. Не один раз, так два раза в неделю ходим. Очень часто ходилибез.
А Камал театрына ни спектакль караганыгыз бар?
Да почти весь репертуарын карап бетердек инде. Мин ирем, әни минем, минем кызым кызды хәзер җири башладыбыз. Дивана кармаган калган. Яра, Вокара так очень понравилась. Мехапет Туранда Силяшик тоже бикашада. Казан Сульгасы, але еще тартап Корадак, инде Зенгар Шельде тоже каждый сезон пошла на Нукпаном, блин, тоже жилибус. В апрельда Барабас на премьеру Тинчуринского театра. Корак Шакур премьера собола, вот тоже Барабас.
Күптән барганыбыз юк инде. Камалга хайран йөридер инде без. Казан егетләре шулай бугай. Казан сөлгесендә карадык. Без бит инде авылдан чыккан кешеләр. Менә шул авыл темасы, гореф-гадәтләр. Менә шуларны кызыксынып карыйбыз инде.
Барганыбыз юк.
Вальмежский ходили татарский. 20 спектаклей было. Санаторий были мы там.
Хатын белән барган идем. Күптән инде. Кишер басу. Хәзерге современный спектакль инде ул. Заманча инде. Бик инде хәзер аның пенсияга чыккач бик җирәп тә булмый шул аны.
Мин сам музыкант. Театрда эшлим. Оперный театр Илшат.
Нинди спектакльләргә син музыка яздың?
Әйт. Шүрәлегә. Клип яздым. Бүген бәйрәм.
В оперный классика это Чайковский, это Рахманинов, это Глинка.
Вы знаете, давно не было. Лет 20 назад была, наверное, на Качалова.
Караганов нет театрна.
Это было в прошлом году, «Пиковые дамы». В драматическом театре это было. Качалова, «Пиковые дамы», татарский. Я был там, когда его только-только открыли. Бабай из Эндермиш.
Театр на Яратам Сангом, я тебе и кемингда жиренчилда, тыскене.
Урыс театрларда булганым, татарлыгын тимен ягында булганым. Үзләре эшлиләр бик яхшы.
Без эшлибез театрда, театральное училище, да, уткович булып эшлибез. Балалар белән диплом спектакльләре әзерлибез татарча да, русча да.
Мәктәптә последний раз 95 елда. Татарча инде, татарча без дәлдермештән әлмәндәр. Барасы килә инде, ну вакыт юк.
Азатлыкта Казан авазы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Новосибирскідағы юғары харби оқу йортында оқыған башқұртстанлы Радмир Сағитовның өліміне бәйле жинаят іші текшірілді. Радмирның анасы оны өлімге жеткіруде ғайыпленушілерінігіне түгел, ұлымның тәртіп орнаштыру сұраған мұрәжағатына уайымсыз қалғандар деп оқу йорты жетекшілігінде жауапқа тартуны талап етті. Ол арада 1 апрельден ғаскерге жазғы шақырылыш башлана. Биылдан ғаскерге алу тәртібіне көп кіне өзгерішлер кіртілді, һәм жазынғына да республикадан армияға 6000-нан артық кіші кетешек. Башқұртстаннан хабарлар білен Уфадан Рәмзет Абуляев.
Новосибирскида Хаклану министрлыгының югары хәрби команда училищесында Башкортстан егете Радмир Сагитовтың үлүү себепле һуңгы мәгълүматтар буенча инеет ишин тикшерү башланган. Радмир март баштарында үз-үзенә кул сала. Әле 6 кеше кулга алынган. Улар учалы егетен үз-үзенә кул салуга тиклем йеткерүдә гаепләнә. Радмирдың әсәһе улының үлүен бик авыр кисерә.
Я хочу, чтоб наказали не только виновных курсантов, но и руководство этого училища, потому что именно к ним обратился мой сын насчет дисциплины против. Они его не выслушали и не приняли меры. У моего сына было безвыходное положение. На него давили осетинцы. Когда он приезжал в отпуск, все время говорил про них, как они беспредельничали. Я спрашивала, а руководство как на это смотрит? Он говорит, что старались они их не замечать, потому что к ним приезжали родственники этих осетинцев. Они в училище приезжали с деньгами. Радмир говорил, что оказывается и здесь деньги играют большую роль. Почему-то родный отобрал у моего сына телефон, и мой сын целый месяц не дозванивался.
Республика Харби комиссариатында бедгә Радмир Сагитовтың ни сәбәпле үлеуі хақында аңлатма беруден баш тарттылар. 1 апрельдән Россия Кораллы күстәренә сақыру буенса сираттағы кампания башлана. Ол бұға теклімгілерінен айырылып тұра. Сөнкі хәдір халдаттар бір ел хізмәт итесәк. Бұнан тыш, хәрби хізмәттен кесіктіруіздер ханылы кәметілді. Яңы шарттарда яштарды Россия Кораллы күстәренә сақыру үшін алыбару өзінсәліктәрі республиканың хәрби хізмәткә сақыру буенса комиссия ултырышында текшерілді. Удган ел Башкортостандан Россия армиясына 12000 ярым яш егет сакырылган. Быйыл инде халдат шинелен киючеләр ханының артуы күзаллана. Бул тәүсиратта хәрби хезмәттең 12 айга теклем кыскарылуы менен бәйле. Хәрби хезмәттең 1 елга теклем кыскаруы сәбәпле армияга сакырылучылар ханы әлбәттә артасак, әмма уның 40-ка күбәйүе күзалланмай. Яз Башкортостандан Россия Кораллы күстәренә һәм башка күш структураларына 6600 егет сакырыласак. Үзгәрештәр хезмәт вакытына гына түгел, хәрби хезмәткә сакыруды кисектереп тору мөмкинлеген бирүче гамәлләргә лә кагыла. Уларның ханы күпкә кыскартылган. Әгәр дә бага тиклем хәрби хезмәткә сакырылусының ата-әсәһе хаклы ялда яки беренсе һәм икенсе төркем инвалиды булһа, ул Кораллы күстәр сафына алынмай ине. Яңа кагыйдәләр буенча инде уга армияга барырга тура киләсәк. Шулай ук авылга эшкә кайтусы яш белгечләр, Россия хөкүмәте тарафыннан билдәләнгән дәүләт оешмаларында эшләүчеләр дә 1 елга халдат шинелен киясәк. 3 яшкә тиклемге балалар үстерүче ватандашлар да хәзер хезмәт итәргә бурычлы. Республиканың хәрби хезмәткә сакыру буенча комиссия ултырышында язгы сакырылыш вакытында яңа үзенчәлекләрне күз уңында тотып эш итү кирәклеге билдәләнде. Шул ук вакытта хан артыннан кылып кораллы күстәр сафтарына сакырылышларның сифаты хакында да онытмау кирәклеге әйтелде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Францияның башкалаһында бүген ЮНЕСКО менән Башкортстан арасында хезмәттәшлек турында меморандумга кул куелды. Башкортстан Россия субъекттары арасында ошондай меморандум төзегән икенче төбәк. Кисә Парижда ЮНЕСКО йортында Башкортстанда телләр һәм мәдәниятләр төрлелеге дигән конференция үтте. Республика делегациясе вәкиле Гәүһәр Батталова Париждан безгә буна нимә хәбәр итте.
Сала ЮНЕСКО вәкилләре, Башкортстан хөкүмәте агзалары, галимнәр катнашты. Конференцияла башкорт теленең үсеше, күп телле республикала тел һәм мәдәният үсешенә арналган сыгыштар улы кызыкхыны уятты. Чарала катнашучылар башкорт халкының рухи мирасы булган Урал батыр эпосын башкаручылар арасында балаларның бармы, юкмы икәнлеге менән башкорт телен укыту торышы менән кызыкынды. Ә милли коралыбыз Курай моңын тын калып тыңланы. Башкортстанның халык артисты Юлай Гайнетдинов Курайда Кутузов һәм Наполеон марштарын уйнап исәп үстерді. Конференция үз тілді, башқұрт, рус, инглиз тілдерінде барды. Рик Смит ЮНЕСКО-ла ел хайын қазіргі заман тілдері күні өткәрі отырағында әйтті, әм Башқұртыстан вәкілдерін ұшы сарала қатнасырға сақырды. Сара тамамланғат, Рик Смит Урал Батыр епасын түп нүсқәһендә башқұрт сауқы бесеттірді, әм ұшы әсер туған түйекті күрілге тілі отырағында білдірді.
ЮНЕСКО вәкілдері Башқұртыстанда милләтара конфессияра татулықты, төрлі милләт вәкілдеріне милли мәдәни ихтияждарын қанағатләндіру үшін оңайлы шарттар тудырылуыда юғары бағалаған. Рәсейдің ЮНЕСКО-лағы дайми вәкілі Владимир Каламанов әйтуінсә, мәдәниеттер диалогына бынан 450 йыл элек тап Башқұртыстанда негіз алынған. Өфіле башқұрт тілі һәм әдәбиәте уҡытыусыһы бәйгеһенә йомғаҡ яһалды. Баһалама ағзалары әйтеүенсә, ҡатнашыусылар бәйгегә етди әҙерләнгән һәм уларҙың эшмәкәрлеге юғары баһаға лайыҡ. Салауат районының Лағыр урта мәктәбенән Венера Сиддиҡова улар араһында иң көслө уҡытыусы тип билдәләнде һәм ул еңеүсе исеменә лайыҡ булды.
Бәйге минең өсөн иң бәхетлеһе, сөнки бында мин еңеүсе булып танылдым. Шул тиклем зур шатлыкты, шул тиклем зур бәхетте мин һүзләр менән аңлатып әйтә алмайым. Ләкин шуның әйтәм, 13-нче йыл бәйгеһе минең өсөн иң бәхетлеһе. Был конкурска республикабыздан һәм сит өлкәләрдән бөтәһе 62 укытусы килгәйне. Улар бөтәһе лә оста, үҙ эштәренең остаһы, талантлы педагогтар. Был еңү үҙе үк миңә зур яуаплылык һәм тагыла максаттар да куя алдыма. Миңә инде насар эшләү мөмкин түгел.
Гадәттәгесә конкурстың бөтә лауреаттары ла игътибардан ситтә калмаясак. Улар Башкортстан президентының махсус премияһын аласак, ә финалистларга Мәгариф министрлыгының мактау кагыздары тапшырыласак. Республика президенты фарманы менән Салават Гумәров хөкүмәт премьер-министры урынбасары Башкортстанның Россия президенты карамагындагы тулы хукуклы вәкиле итеп тәгаенләнде. Салават Гумәров 1961 елда Өфөлә туган, югары белемле. Яңа вазифага тәгаенләнгәнсе Башкортстанның Санкт-Петербургтагы вәкиле булып эшләгән. Республика президентының тағыла бір фарманы менен Альберт Харисов икенсе эшкә күсү сәбәпле республика хөкүмәте премьер-министры урынбасары Башкортстандың Россия президенты карамагындагы тулы хукуклы вәкиле вазифаһынан бушатылды. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Омскиның Җәмиғ мәчетенә быел Мәүлид көнне мусульманнар былтыргыдан күпкә азрак килде. Килүчеләр саны былтыргының яртысы кадәр генә булды. Мөфти Хәзрәт Зөлкәрнәй Шакирҗанов үзе дә моның сәбәбен ачык кына аңлата алмады. Мәүлид алдыннан исә Омски мөфтияте корылтайы үтте. Омскидан Розалия Сайганова.
20 март көнне мөселман дөньясы Мәүлид бәйрәмен, Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көнен билгеләде. Омскиның барлык мәчетләрендә дә бу көнне бәйрәм намазлары үткәрелде. Вәгазьләр укылды, чәй өстәлләре әзерләнде. Җәмиғ мәчетендә җыелган мөселманнарга вәгазьне мөфти Хәзрәт Зөлкарнай Шакирҗанов сөйләде. Ул Мәүлид кешенең мөселман галәмендә зур көн булуын аңлатты. Бәйрәм намазына халыкның хәтта узган елдагыдан да азрак килүен билгеләп үтте. Ураза һәм Ҡорбан гаетләренә килгән мөселманнарның ғәдәттә мәчеткә дә сыймауын искә төшереп, Хәзрәт бу хәлгә гаҗәпләнүен белдерде.
Бүгенге көндә көннән-көн исламга иреклек күбрәк бирелә. Гыйбадат кыл, Россия канунларына каршы килмә дә, Коръанга каршы чыкма. Күрсәгез, бүгенге көн белән былтыргыны, былтыр Мәүлиддә күпме кеше, бүген күпме? Яртысы гына быел. Ә өйләрдә Мәүлид үткәрү сүнде дигәргә була Омскида. Әллә тәрбия юк, ислам тәрбиясе юк. Шуңар күрә дә Аллаһ Раббыбыз акыл бирсен, тәүфик бирсен, елларга тынычлык биреп, шушы дин мәрәсемләрне пәйгамбәребезнең туган көннәрен үткәрергә күңел салсын иде.
Сез Зөлкарнай Хәзрәт Шакирҗановны тыңладыгыз. Мәчеткә килгән хатын-кызлар Мәүлид кешен көтеп алулары, һәр вакыт бәйрәм итеп үткәрүләре турында сөйләделәр.
Бу бәйрәмне безнең әниләр әле үткәрә иде һәр вакытта да. И хәзер менә монда мәчеттә җыелды, яхшы үткәрелә. Яхшы чын бәйрәм менә бик күңелле, бик шат, бик яхшы үтә.
Бик күңелгә ята торган бәйрәм. Әбиләр чакырып, укытамын, хәйерләр биреп торам. Чын күңел йөрәгем белән ышанып, мин менә шулай мәчетебезгә киләм.
Для меня, как для молодого поколения, праздник мусульман несет большую духовную составляющую.
Шулай ук гаит намазына килгән яшь мусульман егете, мусульман бәйрәмнәре рухи байлык бирә. Беренче чиратта бу бәйрәмнәр, мондый очрашулар яшь буын өчен мөһим, яшьләргә дөньяви һәм рухи тормышны аңлату өчен кирәк. Безнең тормыш нигезе рухи яктан камил булырга тиеш, диде.
Это мое видение как мусульманина, как гражданина, как представителя того социума, где мы живем.
Мәүлид көне алдыннан Җәмиг мәчетендә Себер ягы мусульманнары диния нәзарәте Омск мөфтиятенең чираттагы корылтае булып узды. Анда Новосибирск, Томск, Кемерово, Лисосибирск, Чита һәм диния нәзарәт карамагында булган башка төбәкләрдән җәмгысы 23 дин әһеле катнашты. Көн тәртибендә ике сорау булды. Алдагы 5 елга Себер ягы мусульманнары диния нәзарәтенең җитәкчесен сайлау һәм бүгенге көнгә шәшләүче мөфти Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗановның хисабын тыңлау. Мөфти хәзрәтнең хисап сүзеннән аңлашылуынча, соңгы 5 елда Омск өлкәсендә генә түгел, Себернең башка төбәкләрендә дә ислам динен үстерү буенча күп эшләр эшләнгән. Мөфтият ярдәме белән берничә мәчет яңартылган, яңа мәчетләр ачылган, мусульман оешмалары теркәлгән. Кырылтай делегатлары Зөлкарнай хәзрәтнең эшенә яхшы бәя бирделәр һәм алдагы 5 елга Себер ягы мусульманнары диния нәзарәте мөфтие итеп яңадан Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗановны сайладылар.
3 кандидат. Мин иң беренче үзем самотвот алсам да, минем сүземне ишетмәделәр, яңадан да миңа шул җүкне калдырдылар, тагын 5 елга мөфтилекне алып барырга.
Бу мөфти хәзрәт Зөлкарнай Шакирҗанов булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер. Екатеринбург шәһәрендә Сөйле каләм дип аталган шигърият бәйрәме булып узды. Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге бинасында ул көнне Свердлов өлкәсендә яшәп иҗат итүче күп кенә һәвәскәр шагыйрьләр, галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре, журналистлар җыелган иде. Шул кичәдән Азатлыкның Екатеринбурдагы хәбәрчесе Фәвия Сафиуллина репортажы.
Бәйрәмне оештыручы һәм алып баручы даими вәкиллекнең өлкән белгече Миңсылу Юшгузина җыелучыларны өч бәйрәм – Нәүрүз, Мәүлид һәм Бөтендөнья шигърият бәйрәме белән тәбрик итеп, кичәне башлап җибәрде. Сүз ирәк хисләрен шигырь юлларына салып каләм тибрәтүчеләргә бирелде. Алар арасында инде шигырь җыентыклары тупланган китаплар дөнья күргән Хафиз Галиев, Рафаил Якупов кебек шагыйрьләр дә күп еллар буена иҗат итеп тә шигырьләрен күңел дәфтәрләрендәге сердәш итеп кенә саклаучылар да бар иде. Шундыйларның берсе өлкәдә яшәүче милләттәшләребез хөкүменә шигырьләрен Саф Чишмә исемле өлкә татар газетасы аркылы күптән түгел генә тәкъдим итә башлаган Мәдинә ханым Даутова.
Күңелемне яып шигырь туа. Кайгы булса, шатлык килсә дә, бетмәгәндә әйткән нохак сүздән мөлдерәмә күңел тулса да. Шигырь туа, тоңнай балкып атса, шигырь туа төшсә томаннар, шигырь туа дусны озатканда, шигырь туа килсә туганнар, шигырь туа шаулы табыннарда, ялгызлыкта, өйдә, эштә дә. Онытылмас юллар булып кайчак килеп кенә шигырь төшкә дә. Шигырьят ул минем динем, көнем. Шигърият ул минем алламды. Шигърият мин сез яшәр, беләм. Мин шигърсез яшәй алмамды.
Мәдинә Даутова 26 ел буена сердәш итеп язган шигырьләренә багышлап, ялгызлыкка сезне душар иттем, кишерегез мине җырларым дигән шигырьдә язган. Аның шигырьләрендә туган якны сагыну, мәхәббәт, хыянат, сагыш кебек хисләр чагылып, йөрәк кылларына кагыла. Мәдинә ханым сөйләвенчә, аны татарча аңламаучылар да күз яшьләре белән тыңлыйлар икән.
Әсләр, тоташанга мәле. Тик укыталар, башагында елап тыңлыйлар. Нәрсәгә елыйсыз мин тем, нәрсә аңладыгыз димен? Минең күңелемнең хисләре аларның күңел кылына кагыла күрәсең.
Кишегә җыелучылар Мәдинә ханымның иҗатын бик югары бәяләделәр. Аннан соң Рафаил Якуповның күптән түгел генә дөнья күргән «Ислам Гарәй мәҗәралары» исеме астында басылып чыккан китабын тәкъдим итү булып узды. Ирак көнчыгыш әкиятләренә таянып язылган әлеге әсәр бик мәгънәле, җиңел укыла. Әсәрдә мәңгелек мәхәббәт тарихы, яхшылык белән яманлык көрәше уйландыра, кызыксындыра. Рафаилга китапны бастыру буенча кыенлыклар турында үзе булай дип сөйли.
Бу китапның басылып чыгуын мин бик күптән инде тырышсам эшләрдә дә була, Язырга да була, менә аны бастырып чыгару бик ай-ай-ай монда, бик хикмәтле нәрсә, бик катлаулы нәрсә, моны вообще Менә элеккеге вакытта булса, мин моны алтын хәрефләр белән үзем бастырып чыгарган булдым. Алтын хәрефләр белән. Минем юк дигәндә 20-30 мең акча янды. Менә хәзер шушы бер китапны, 80-90 битлек китапны бастырып чыгару 2 елга якын җирдем. Әгәр дә сайлау булмаса, әле ул басылып чыкмас иде, дөнья күрмәсе иде.
Шигърият бәйрәменә җыелышлар арасында Россиянең халык артисты, Урал дәүләт консерваториясе ректоры профессор Шәүкәт Әмиров та бар иде. Шәүкәт әфәнденең әнисе Менәвәрә апа исән чагында бик матур шигырьләр яза торган булган. Ул әнисенең шигырьләрен укыды. Аннан соң фортепианода бәйрәмнең музыкаль өлешен тәэмин итүче Назлыгөл Ижгузина белән бергәләп балалайкада татар халык көйләрен башкарды. Кичәдә шулай ук инде арабыздан киткән шагыйрьләрне искә алдылар. Гандалиев Зарипов, Абдулевал ага Дәүләтшин, Менәвер ага Фәтхетдинов җыентыкларыннан шигырьләрне Татарстанның атказанган артисты Хайдар Гыйльфанов укыды. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Сөфкатага Надыров җыелышчыларга күңелле хәбәр җиткерде. Шушы көннәрдә ниһаят Муса Җәлилнең 100 еллыгына багышланган чаралар арасыннан соңгысы гамәлгә кергән. Шагыйрьнең инглиз, рус һәм татар телләрендә 3 томлык җыентыгы басылып чыккан. Бу эшне Сөфкатага җитәкләгән Мәҗит Гафури исемендәге татар башкорт мәдәни үзәге, Свердловский өлкәсе язучылар шурасы, мәдәният министрлыгы иганәчеләр белән берлектә башкарып чыга алды. Кичә ахырында Сөфкатага шагыйрьләргә бүләк итеп, Муса Җәлилнең 3 томлык җыентыкларын өләште. Кичә бар халыкның аяк үрә басып, туган тел җырын җырлавы белән тәмамланды. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Башкорт театр сәхнәсе остасы Әхтәм Абушахманов үзенең 60 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Театрда уйнаудан тыш, остаз Уфа дәүләт сәнгать академиясендә укыта, шулай ук әсәрләрне сәхнәләштерә һәм театр эшмәкәрләре берлеген җитәкли. Аның белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Бүгенге милли театрның хәле турында Әхтәм әфәнденән дә күбрәк белгән кеше юктыр мөгаен. Шуңа ла аның юбилей уңаеннан очрашуыбызда һөйләшү дә нигездә тап бына башкорт һәм татар театрларының бүгенге торышына бәйле булды.
Гомумән кеше ул шундай ни олгайган һайын яшьлеген һагына, үткәнен һагына, берүле хак насар яшәмәнек, насар эшләмәнек. Иң мөһиме шул һагындыра безнең бәхет шунда булды, бик талантлы олы буын артистлары менән эшләп өлгердек. Һәм улардан күп нәмә алдык. Алар ниндәйдер теге бүгенге театр мин ничектер гомум артистлар күбәйде театрда. Ә ул буын артистлары гомум түгелене, һәрбере үзе бер аерым. Тормышта ла уларның үзенең образы сәхнәлә, үзенең булмышы бар иде. Менә шу яктан караганда без бәхетле булганбыз һәм шу олы буын Зәйтүнә Бикбулатова, Арслан Мөбәрәков, Хөсәен Кудашев, Газим Тукаев, Рим Сыртланов кебек артистлар менән эшләп нимәләр улардан күреп, нимәләр улардан алганбыз. Менә шуның менән мин бәхетле һәм шул дәвердә гел һагынып яшәйм.
Хатта бер әйткән һүзегез искә төшә, хатта элекке бинаны һагынам дигәнегез.
Элекке бинаны һагынам, чөнки ул мин бүгенге театр бинаһына инһәм, ничектер асулана башлайм. Аны белмәгән кешеләр эшләгән, театрның нимә икәнен белмәгән кешеләр эшләгән һәм белмәгән кеше проектын эшләгән. Кемдер уны бик бәләкәй заллы итеп эшләгән. Һәм күп урындарыннан аның тамашасы күренмәй. Шуңа күрә безнең төп театр буларак бул здание бүгенге көндә безнең талапларга җавап бирмәй. Ситтән килгән театрлар уны арендага ала алмый. Ә безнең тамашачылар бик атлыгып йөрмәй ни өчен? Чөнки унда артистның эске тойгылары, хатта хүзе дә тамашачыга йетеп бетмәй. Буннан ничек котылырга дигән сорау куйганда, буны Нефтяниктар һарае менән алмаштырсак, безгә бик һәйбәт булыр дигән фикердә яшәп ятам.
Һуңгы елларда гел генә ишетелеп тора драматургия зәгыйф, драматургтар аз дип, моны бул фикер менән килешәһегезме?
Килешәм. Драматургтар үзгәртеп корудан һуң нишләптер югалып калдылар. Ну, югалып калудың ул драматургтарга гына кагылмай, бул бөтенебезгә лә кагыла. Аптырау хәлендә калдык. Менә шул аптыраудан кемдәрдер сыга башланы, кемдәрдер әле сыгырга уйлый гына. Бул ни менән гыйбарат? Чөнки безнең тормышыбыз үзгәрде, bizim kıymetlerimiz özgerdi. Hem bizim uydarımız özgerdi. Uydar özgergez eski kişirişlerimiz de özgerdi. Buna şu kişirişlerde uydardı. Bugünkü günge kuru almağı sebeple biz ederek aptalarda atırıp kaldık. Tiyatralar elbette yayılıp kanabının sığırık amataşalar. Onların mümkünlükleri zor. Onlar iteyik klasika, dünya eserlerine müracaat edip iteler. Ütken bizden dramaturgiya bizden klasikasına müracaat edilir. Emine bugünkü dramaturgiya eli kuzgalma. Bunu nisi kuzgatırga degen hırau kuyganda şunu men kuz aldığına kiltirem. Bizge onlarga yardam itibi verge gerek. İn başta ne mi? Yaza alırlık kişilerde tabırga gerek. Şunan şularda okutırga, alardı üretirge gerek. Türlü laboratuvarya, seminerler, hem başkalar bile. Bana bu yahetten min kursu Tataristan'dan künleşem olar da üs zor dramaturg barlıka geldi. Onlar nisi kişilenirler? Onlar bir zor aksa sığım yahap, aksalata sığım yahap, konkurslar ütkereler. Hem bana bizgele oşu nemeni kuzgatırga gerek, konkurs bizge kürhetesek. Kimdir yada ala? Yoksa biz yok münen bulaşabız. Tegi kişini okutu bulma, eğer de kişi uydu okuma hadiler. Şula yok bizim dünyala, artistler dünyasında, icat dünyasında, tabiqatında yok iken onu okutu bulmayındı o. Buna şul tabiqatten birilgen hələtlerdi bizge tabıp okutırga gerek.
Buna rejissörler gala qoğala bitindi, rejissörler yok deyip eyte turgaynılar. İndi hınqı yıllarda ukıtıp baytardılar şekilli rejissiyonlar, yeş rejissiyonlar var. Buna onlar şul boşlıktı tultıra ala mı, tulttırdılar mı?
Ul boşlıktı əli tultıruğu için bik küp gerek. Ümmen bıl boşlık bizim Başkırtıstan'da gana tügül bit. Bıl boşlık ümmen Rəsəydən türlü regionlarında kelip doldu. Eteyik küp regionlarda rejissiyonlar bütün de yok. Allah'a şükür bizim hükümetimiz aksa bulup Sitte okutup bir nisə rejissörde qaytardı ol. Əlilə okutup yatabız bir. Ləkin ol okutu olan, eyteyik, bişti okutahınken bir övgünə sığıbı mümkün əli ol. Anı onun da yine hələ, qağıda hələ var bu dünyala. 22 studenttan, qalimdər etmişlər, 2 artist sığa bir kşəbin dedi. Bıl boşluqda tulturuğu üçün əli bir küp kərək. Sünki bizim hər bir teatrımızda eyteyik, Kəminde ikişer rejissör kerek. Çünkü tamaşasının eylenişini tuturğa kerek. Piyasalardan eylenişini tuturğa kerek. Rejissörler yetmeyi sebeple bu eylenişini tutulmaydı. Onun planında kıskardı bizden. Planda kimlerdir kıskardı bir hataşlanırlar. Biz zamanında higidi spektakl koyayınık. Bugün dürtev güne. Dürtev isimde onun tigi başlangıç Başlap yalgan dramaturgtı kuya başlahaq, tügi hükümet zakazın ütehek, hem başkalarda işlehek, birer yakşı spektakl sığaralabız mı yok mu? Ol hırav. Higiz spektakl sığargan vakitta anın üsevhe heybet iken, ol tamaşasını eydey alayını. Xalık bitindi yabay, ol uylay rejissör hırt, yabılmaha dramaturg yok deyip, Bunda ikinci sifırlardan da qamasaulağı var. Handardan qamasaulağı yağı küslü. Buna ul məsələni uylarga kerek. Handar yardam etirge deyir bizge. Aqsanı taşlau münengine əli iş bitmey. Ul aqsanı hanay bilirge kerek. Həm dürüst yürge faydalana bilirge kerek. Buna şu məsələlerde de əli bizi borsoy. Çünkü Napolyon eytken, İn ağırı hükümet düzü. Hem teatr dedi degen. Ul Üsoy teatrda işlep qoyulgan kişi bolgan ekan. Bizeli hökumatty heybet edip tüdürge tiyiş bi kömekleşip. Şunan indi teatrlarımızla heybetlerge tiyiş biz. Gümmen bizin il bitindi ul Rəsəy ili teatr buyunsa sanğat buyunsa aldağı il itäplene. біздің күміш мезгілібізден келген байлықтарымыз бар, оларды әлі біз жоғалтып бітмедік. Ләкин күміш мезгілден қазір біздің бүтінлей екінші дүния, екінші тұрмышқа көшкен дәуірге әлі өзіміздің мотор сәнғатымызды құра білуге тиішпіз.
Құрметті тыңдаушылар, сіз көрнекті башқұрт театр артисі, режиссер һәм Башкортстан театр эшмәкәрләре берлеге рәисе Әхтәм Абушахманов менән әңгәмәне тыңланыгыз. Уны Өфенән Фәнис Фәтхи әзерләне.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.